De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Sempre aquí seguimos en Radio Leiro, segunda parte de Outra Mirada, e como sempre, como cada xoves, hoxe toca Espazo Ceida, así que ímonos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ímonos á sede do Ceida. Ali hoxe está Sergio París. Moi bo día, Sergio, que tal?
Hola, bo día, Sosa, que tal?
Con Sergio hoxe imos falar de aves. Mañá imos falar de aves, concretamente do proxecto Ártabro, non? A continuación do proxecto Aves Ártabras, que se viña desenvolvendo, creo que dende o ano 2019, non é?
Sí, exactamente, levamos a tres edicións do proxecto Aves Ártabras, que foi no 19, logo un ano aí de pausa no 2020, uh-huh. Logo 2021 Ártabro 2, este ano estamos finalizando co proxecto Ártabro 3.
O Ártabro 3.
Bueno, podemos, se che parece, empezar facendo así unha especie de un pequeno balance, non, dese proxecto de Aves Ártabras.
Sí, como xa temos falado en outras ocasións aquí neste espazo, ese proxecto, bueno, están realizados por CEIDA co apoio da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico, a nivel estatal, e financiado con fondos europeos, e tivo inicialmente como objetivo, partindo do conhecemento de unha serie de poboacións de aves marinas, dunha biodiversidade específica moi interesante en aves marinas na contorna do Golfo Ártabro, das aguas uh-huh. que nos rodean, Rías de Coruña, Ares e Betanzos, fundamentalmente, pois a presencia nesta zona de poboacións de aves singulares, importantes a nivel non solo galego, sino en español e incluso europeo, pois realizar unha proposta para que esta zona, esas augas, se declarasen dentro da Rede Natura 2000, unha figura de protección a nivel europeo, baixo a categoría de CEPA, que é Zona Especial de Protección para as Aves. Este foi un proxecto no que a partir de a elaboración dos traballos e conhecimento científico para ver realmente cales son as poboacións e a súa importancia, fixemos tamén un moi intenso proceso participativo para que a proposta de declaración desta cepa fose unha proposta que surdira do propio territorio, uh-huh. Consensuada e apoiado por os sectores veciñanza local, non, da contorna da comarca, e que tivese pues, ese respaldo. Nese momento pues, se aprobou, se presentou esa proposta, e a continuación, nos seguintes proxectos Ártabro 2 e no actual Ártabro 3, partindose da idea de que esta área marina protegida, esta cepa, existise no Golfo Ártabro, pois esta cepa coexistiría con outras, as aguas da Costa da Morte, as aguas de Ferrolterra e as aguas do Ortegal son tamén zonas cepa protegidas para conservar as aves marinhas. ¿No? Temos todo un conxunto de áreas de interese para as aves na costa coruñesa, e que a idea é que teñen que ser xestionadas de maneira conxunta, integral, estamos no mesmo territorio, as mesmas especies que queremos conservar, pois as medidas deberían ser conxuntas e integrais. ¿No? En esa línea estamos traballando, seguimos traballando no conhecimento das especies, e traballando tamén na proposta de medidas de xestión integral para esas especies en todo este territorio que permitan compatibilizar a súa conservación coa actividade fundamentalmente pesqueira, pero humana en xeral nese territorio, partindo da idea de que as cepas son figuras de protección apenas restrictivas, non? Únicamente tener en conta que se debe conservar as aves e o resto de actividades que se fagan, pois en xeral non deberían ter maior problema ni restricción.
Uh-huh. O sea, que o objetivo é conseguir esa declaración de cepa, de zona especial de especial protección para as aves. Ahora mismo, ¿en qué situación está esa declaración de esta área mariña protegida?
Sí, pues esta propuesta realizámosla no ano 2019, presentámosla incluso unas jornadas que hubo en Madrid organizadas por el Ministerio para Transición Ecológica. Foi acollida, foi incluída nunha proposta de ampliación da Rede Natura Mariña en España. Existe un compromiso a nivel internacional que decía que no ano 2020 o 10% da superficie mariña dos países do planeta deberían ser áreas marinas protegidas, ¿no? Para conservar o recurso pesqueiro e a biodiversidade. Ese compromiso para 2030 ampliouse ata o punto de que o compromiso e o objetivo é que en 2030 esa porcentaxe das augas territoriais de cada país protegidas se xa o 30%, se xa triplicar, non? Uh-huh. Entón, está xa en marcha unha proposta para ampliar a rede de espacios protegidos no mar en España. Esta área do Golfo Ártabro, gracias a ese proxecto, incorporouse nesa proposta na que se está traballando por parte do Ministerio. Sabemos que foi aceptada e se vai aprobar a medio prazo. Saiu fai a principios de verán a ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pois anunciou esta ampliación, anunciando o objetivo de que se xa aprobada no ano 2025. Uh-huh. Hai eleccións polo medio, as cousas poden cambiar, pero un pouco parece ser que sí, que a día de hoxe está aprobado que teremos a medio prazo unha cepa, co todo que implica para a conservación das aves e tamén como oportunidade de desenvolvemento sostible vinculado á conservación da biodiversidade, pois nas nosas aguas, no noso territorio.
Uh-huh. Cales son os argumentos principais para pedir esa declaración de esa cepa?
Sí, pois fundamentalmente, como temos falado en moitas ocasións, a presencia singularmente, xa non só no Golfo Ártabro, sino singularmente na costa de Oleiros, na costa de Deso, de poboacións de aves moi singulares, non? Temos na costa de Oleiros a maior poboación dunha especie amenazada na costa peninsular ibérica, excluindo o Parque Nacional das Illas Atlánticas, das Illas Ons e as Illas Baleares. Temos nas nosas costas, no pequeno tramo costeiro entre o Faro de Mera e o Porto de Lorbe, o aproximadamente o 17% da poboación na costa atlántica española e portuguesa do cor marino cristado, cormorán molludo en castelán, uh-huh. Unha especie amenazada que estamos acostumbrados a velo a diario, calquera persoa que se asome un pouco a costa, en mar, en Lorbe, en Deso, pero que especialmente abondosa aquí, pero unha especie amenazada en unha situación moi moi alarmante, non? Aquí temos unha poboación moi sana e moi bo estado que contribúe de maneira decisiva á conservación da especie a nivel español. De feito, esta poboación oleirense está contribuindo a que a especie continúe colonizando novos territorios. Xa, a partir das corres mariños oleirenses, xa temos novas poboacións pequeninas en Sada, en Ares, en A Coruña, e incluso en na zona da Laracha, ¿no? Entonces, son previsiblemente aves procedentes da costa do Oleiros. Entón, un valor moi importante. Tamén na Marola temos outras poboacións interesantes, por exemplo, do paíño europeo, o paíño é unha ave pequeniña, a ave marina máis pequena do mundo, de feito, que é unha especie moi pouco coñecida, está presente nidificando nos illotes máis inaccesibles, complicados da costa galega, non? Únicamente se coñecen en 9 deles, e un deses 9 é a Marola.
Na zona da Marola,
E ademais, os restantes deses 9, 4 son na costa Ártabra, na costa Ártabra e Ferroltera. A Marola, os cabalos de Ferrol, as gabeiras, digamos, esta zona é a zona cero, digamos, dos paíños galegos, unha especie tamén moi interesante, unha ave pequeniña, así negra, moi moi discreta, pero realmente cunha biodiversidade espectacular. E temos, ademais, poboacións, non quedan aquí, pero temos durante o verán, cantidades grandes da que é considerada a ave marina máis amenazada de Europa, unha especie que está en perigo crítico, que é unha pequena pardela o furabuchos balear, unha especie das Illas Baleares, como dixo o nome, pero que pasa aquí parte do verán, non? Entón, temos unha confluencia de unha serie de especies no interior das augas do Golfo Ártabro, que podemos observar esas especies que digo desde calquera punto da costa de Oleiros, non? Que fan que esta zona sexa especial para conservarlas, como digo, son especies que xa son conservación prioritaria a nivel europeo.
Xa. Sergio, cando menos curioso, non? Que unha, en fin, un pequeno de tramo de costa, bastante pequeno, vamos, tampouco non é o que a zona do monumento natural da costa de Deixo, pois non é un tramo moi grande, que se concentre unha cantidad tan importante de corvo mariño cristado, por exemplo, non? Decías, creo que o 17%. Eso, que pasa? Hai algún factor ambiental que non sei, que de alguna maneira propicie que isto seña así, ou cuestión do azar?
Sí, no, o azar non. Sí que realmente hai, como diste, un tramo, digamos, mira, de punta a punta, trazado unha linea recta entre o Faro Mera e o Porto de Lorbe, e la recta son 5 kilómetros.
Pues eso sí.
A costa moi moi recortada, non? Pois, considerando que todos os asentrantes, cabos, aintes, calas, sí, sí, tramo de costeiro, a línea de costa real son 12 kilómetros, que é moi pouco, non? Falamos de ese 17% da poboación que hai en toda a costa atlántica, o Mediterráneo e outra cousa, non? Pero na costa atlántica desta especie, pero, por exemplo, hai máis na costa de Deso, máis corvos mariños que en toda Cantabria, que en todos Cádiz, ou que en toda Asturias, por exemplo, non? Entonces, a que se debe? En primer lugar, o hábitat de voo, atopan nesta zona acantilados aptos para a súa nidificación, con altura aceitada ou con as condicións aceitadas para eles. E, ademais, atopan moito alimento, é unha zona rica en pesca, pero, fundamentalmente, que acontece? Que estamos vendo que nesta zona non se dan os principais problemas que afectan á especie e que fan que en outras zonas este moi amenazada. Ajá. Que son fundamentalmente tres, explico rápidamente. Por un lado, fueron muy afectados por la marea negra do Prestige, uh-huh. fundamentalmente las poblaciones máis na fachada atlántica, Costa da Morte, Rías Baixas, uh-huh. afectadas tanto por la mortalidade como que o Prestige matou o principal peixe que se alimenta nesas zonas, que é o peón de Valdaio, que se chama uh-huh. nesta zona. Aquí o Prestige afectou moito máis o marejeo, uh-huh. por exemplo, ¿no? Pero o Prestige sí. entrou menos nestas rías, e aquí non comen só o peón de Valdaio, comen moitos outros peixes, o cal se ven menos afectados. Por outra banda, teñen problemas moi importantes coa presencia de depredadores exóticos, neste caso o bisón chegou ás Illas Cíes, por exemplo, a nado dende costa, bisón soltados en granxas de maneira equivocada por colectivos animalistas, uh-huh. e provocaron grandes mortandades porque estas especies non están adaptadas a ter depredadores en terra.
Sure.
Son moi patosas, etc. En cambio, aquí hai moito menos bisón, ou non hai, e ademais aquí crían en acantilados moi verticais, o cual non pode acceder. Uh-huh. E por outra parte, a principal causa de mortalidade desta especie na costa española é a mortalidade accidental en artes de pesca, sobre todo en artes de malle, en trasmallos. Ningún pescador, ningún mariñeiro quere capturar un corvo mariño, pero acontece ocasionalmente, ¿no? Hai que buscar formas para evitar isto, que esas boas para o mariñeiro e para o corvo mariño, pero nesta zona a presión do sector pesqueiro é moito menor, é un sector máis pequeno que na Rías Baixas, por exemplo, e sobre todo pescase de outra maneira, pescase máis con nasa, etc. Estamos vendo realmente tamén que a actividade do sector pesqueiro tradicional, e algo que tamén queremos poñer en valor no proxecto, do Golfo Ártabro, Portos de Lorbe, de Sala, de Coruña, é máis hostible, máis compatible con a conservación destas aves que en outras zonas, co cal tamén é algo que nos duele en positivo, ¿no? Que claro. realmente parte da conservación desta especie aquí ven da man dos nosos mariñeiros que faenan de maneira menos intensiva, máis selectiva que en outras zonas.
Bueno, contábamos eso, os principais argumentos para a declaración de cepa desta zona, e ampliando a Galicia, cal é a maior riqueza ornitolóxica da nosa costa?
Sí, pois falamos destas especies que comentei, pois tamén están presentes no sur da costa galega, o corvo mariño, o paíño, a barrela balear, pero fundamentalmente en grandes números Galicia está situada no corazón do principal corredor migratorio, poderíamos decir, a principal autopista das aves mariñas prácticamente de todo o océano Atlántico, non só o Atlántico europeo, sino o océano Atlántico a nivel global, ¿no? Somos Galicia por la situación geográfica, é casi, imaginemos unha gaivota que veña voando dende Dinamarca por toda a costa europea. Galicia é casi a última esquina que ten que doblar antes de continuar mar abaixo, océano abaixo, cara ao hemisferio sur, ¿no? Nas súas migracións. Pois ese percorrido teñen que facelo millóns de aves mariñas procedentes de todos os rincóns de Europa, incluso aves procedentes do Ártico canadiano que veñen a migrar pola costa europea. Esas aves, moitas delas, pola configuración xeográfica da costa galega, pola nosa situación, pola dominancia de certos ventos, fai que esos pasos migratorios, esa concentración migratoria, se den de números moi grandes por frente a nosa costa. No cabo de Estaca de Bares, do norte de Galicia, uh-huh. Contanse anualmente, estamos contando no proxecto, a través do seguimiento que estamos facendo ali, preto de 2 millóns de aves pasando cada outono simplemente na franxa, que pode ser unha franxa de 2 kilómetros, visible dende terra, porque vemos dende terra, ¿no? Uh-huh. Son moitos millóns de aves que migran por todo o océano, pero por unha determinada condición se concentran máis aquí. É unha especie de cuello de botella, ¿no? Pola que teñen que pasar todas elas. E falamos de poboacións de porcentaxes moi relevantes de alguna especie, a parte de la balear, por exemplo, pasa por aquí dúas veces ao ano na migración de primavera, na migración de outono, 80% da población mundial desta especie, ¿no? Así como das outras especies, aves procedentes de Alaska, de Siberia, de Escandinavia, das illas antárticas incluso, realmente unha zona na que hai unha concentración de aves moi importante, o que dá importancia tamén a nivel mundial para nosas costas, por a migración das aves mariñas.
Uh-huh. Sergio, temos unha curiosidade, temos alguna especie única nas nosas costas?
Especies únicas realmente que sesan que estén solo na costa galega, non? Si que temos, por exemplo, esta o Furoutes balear, a parte de la balear, é unha especie única da Península Ibérica que a nivel mundial solo cría nas Illas Baleares. Ajá. E solo está presente nas costas ibéricas. Crían nas Baleares e cando remata de criar salen polo estreito de Gibraltar e veñen a pasar o verán aquí. Entón, na costa do Cantábrico, nas Rías Galegas, pois temos a única zona casi do planeta na que no verán podemos atopar esta especie, ¿no? Sería así un pouco máis representativa, máis a escala máis local.
Sí
que temos outras especies, ou tivemos especies, hubo dúas especies que en toda España solo criaban aquí, en Galicia, que eran o arao E a gaivota triátila son dúas especies moi propias do norte, no norte de Europa e de América siguen existindo, pero as poblacións máis ao sur eran as que criaban en Galicia, esas extinguiron, por desgracia, por distintas causas, extinguironse fai entre 10 e 20 anos, e eran especies tamén moi singulares que tenemos aquí na costa galega.
Antes falabas da importancia tamén de traballar co sector pesqueiro, con este sector traballouse, non? Estuvestes traballando para estudar a mortalidade destas aves relacionada coas artes de pesca. Decías que polo tipo de artes que utilizan e demais é menor que noutros lugares de Galicia, non?
Sí, exactamente. Como decíamos, a idea do proxecto é non só coñecer as aves, sino propoñer medidas para esa conservación. E un dos principais problemas, ou por lo menos o problema que a nivel local pois máis se pode traballar, outro problema pode ser, por exemplo, o cambio climático ou as mareas negras, pero a nivel local é complicado traballar, non?
Claro.
Son problemas globais. Pero a nivel máis local, un dos principais problemas é a mortalidade en aves en artes de pesca. Son aves merguladoras, que se mergullan para capturar o alimento, poden quedar enganchadas nas redes. Esto é malo para o mariñeiro, que se estropea a rede, perde tempo, o aparello non pesca, é malo para a ave porque vai morrer, non? Entón, traballamos dentro positivo, buscando maneiras de, primeiro, conhecer hasta que punto será esa problemática aquí nas nosas costas, e conhecer se realmente é un problema importante e buscar solución, non? Estamos vendo que, por exemplo, pues, estamos aquí no Castro de Santa Cruz, estes días está pegando o mar forte aquí no Paseo de Santa Cruz, salta o paseo, estamos no fondo da ría casi, pero hai moito mar, é unha ría moi aberta, unha ría pequena, non? Entonces son en unhas rías máis rochosas, de costas acantiladas tamén, non é como as grandes rías baixas que son moi moito máis extensas, máis tranquilas, con fondos máis areosos, non? Entonces nessas zonas pescase moito máis con aparellos de rede, que aquí, que o aparello de rede, pois polas características, esta é unha ría máis profunda, máis rochosa, máis mar, co cal o aparello funciona peor, traballase máis con nasas, non? O que fai que haxa menos capturas. Estamos traballando para conhecer un pouco esta porcentaxe de capturas, facendo enquisas aos mariñeiros, reunións coas cofradías, e un pequeno experimento traballando con mariñeiros de Sada e de Coruña para ver, subíndose a bordo aos barcos pesqueiros, técnicos do CEIDA, para ver cantas aves se capturan. Rematamos xusto onte este pequeno experimento, e foron varios días, 10 días de pesa en la que estivemos facendo pequenos estudios, e non se capturó ninguna ave, ¿no? Con cual é boa noticia. Sí. E tamén, en comparación con Rías Baixas ou Asturias, por exemplo, na que sei que se captura moi habitualmente aves. Entón, como decía, pues, queremos traballar con eles, amando o sector, e sobre todo para poñer en valor que pode ser incluso unha marca de calidad engadida, ¿no? Que pesca respetuosa coas aves, pensándose casi en marketing, ¿no?
Claro, claro.
Pero sobre todo poñer en valor realmente que neste territorio este problema non existe, por lo menos sempre pode caer alguna ave accidentalmente,
pero non existe
en grandes termos, en grandes magnitudes, e que é algo que explica a boa conservación das aves, e tamén temos que poñer en valor para o noso sector mariñeiro, que está cada vez máis en declive, pois tamén poñer en valor a súa sustentabilidade.
Que, por certo, cando falamos de captura de aves, falamos de morte de aves, porque unha captura significa inevitablemente a morte do animal, non? Porque morre afogado, claro.
Son redes estancaladas pois, durante todo o día ou toda a noite, a ave mergúllese para pescar, enganchase na rede, ou hai a polopense que está na rede, queda enganchada e queda horas debaixo da agua, ¿no? Entón, afógase. Hai tamén outro tipo de mortalidade que nas artes de anzol, no palangre de superficie, que son anzóis co cebo que están flotando, e aí sí que máis, por exemplo, aves de superficie, non merguladoras, como mascatos, gaivotas, tamén poden quedar enganchadas no palangre. Neste caso, como o palangre está flotando, a ave queda enganchada, pode que durante horas, co anzol na boca, pero algunas morrerán, pero outras permanecen vivas, ¿no? Entonces,
deste proxecto, cunha charla online, ¿no? E tamén unha excursión, creo que hasta Canevares.
Exactamente, mañá tenemos unas jornadas que facemos precisamente sobre o tema da migración das aves en Galicia, para conocer que aves temos por aquí na migración, por onde se moven, a onde venen, de onde van. Será unas jornadas online a través de plataforma Zoom, que faremos mañá por la mañá, entre las 10:30 y 1. Tamén presentaremos os resultados do proxecto que se remata. E logo tenemos unha excursión gratuita con autobús hasta Canevares para presenciar ali in situ, en directo, ese espectáculo da migración. Entón, que sepa que aquella persoa pues, se pode apuntar aí na actividade gratuita. Na página web do CEIDA pues, ter información o formulario para apuntarse, tanto a poder ver as charlas dentro do ordenador mañá por a mañá, como vida excursión, pasar un día, parece que non vai chover, termos un día así agradable, pasar o día, da que non besamos moitas aves, porque a migración depende moito das condiciones do vento, pero en todo caso una zona espectacular, pasaremos ahí un día magnífico falando de aves, disfrutando de paisaje de Saca de Bares.
Perfecto, sepan también que en outubro conmemora su Día Mundial das Aves e que tamén vai haber o día 8 no centro de documentación nos Xardíns do Pazo de Longora un ecumenu literario dedicado a este Día Mundial das Aves.
Exactamente, sempre principios de outubro sempre son días propicios por o Día Mundial das Aves, como dicías.
Sergio París, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Seguimos falando outro día, hasta logo.
E así, co espazo Ceida, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos xa 29 de setembro. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.